Tempo para falar de deportes, xa se adianta, vamos, que hoxe o protagonismo no deporte ia ser para o balonmán en feminino. Ao outro lado da liña telefónica temos ao adestrador do Rodavigo Sar, a Lisardo Covelo. Chini, moi bo día. Podemos escoitalo agora. Ola, Lisardo, Chini.
Ola.
Ola, moi bos días. Agora sí, temos a en directo aquí nos estudos da Radio Municipal Ander, donde le está a conversa para falar da actualidade da Sar Rodavigo, un equipo que milita, como sabe, na División de Honra Prata Feminina, no que tamén está o equipo de Chapela, malía que non con tanta sorte, non con tanta fortuna nesta temporada, na que o teu equipo, Chini, está, penso, que a superar todas as expectativas. Xa o falábamos hai algunhas xornadas, chegastedes a liderar mesmo a clasificación. Ti xa nos dicías que era algo anecdótico, non? Pero que o obxectivo era manterse o máis arriba posible, e iso estáse a conseguir, non? Cando levamos xa, pois, 14 xornadas, non? No caso da Sar.
Sí, efectivamente, como se hemos falado, obxectivo era ese, bueno, agora hemos volto a coller unha racha positiva e fainos estar aí na cuarta posición, que bueno, está, penso que sí, que se pode ser unha posición pola que pelexar hasta o final da liga.
Foi importante o triunfo esta pasada fin de semana en Redondela ante o Morrojable, porque tamén elas, non, necesitaban de sumar puntos, están nunha situación un pouco complicada na táboa. O partido puxose vos de cara, comezaba desgañando, pero houve aí un impas de cara ao Ecuador do encontro, no que houve bastantes minutos nos que a Sar non acertaba para seguir anotando, e aí se viñeron arriba, non, as xogadoras do Morrojable, dando ya volta ao marcador. Finalmente isto resolveuse. Contanos un pouco, porque foi un partido trepidante, non?
Sí, en principio, o que foi os 20 primeiros minutos da primeira parte, xogamos moi ben, a un nivel moi alto, e pusémonos, creo que, a 7 goles de diferencia. O xogar tan cómodo, pois, eu penso que nas xogadoras buscou un pouco, relaxáronse un pouquiño a mirar o marcador e o fácil que xogábamos para meter gol. Bueno, pois así mira que hai que estar a 100%, porque elas, bueno, pois fixeron unha serie de cambios claro, o gol estuveron acertadas. Entón aí pois puxéronse dous por riba. Bueno, tuvimos que facer algún cambio defensivo. Bueno, funcionou ben e a partir de aí pois empezamos a remontar e o partido final pois foi máis cómodo do que en principio parecía.
29 goles a 26 foi o resultado final. Isto deixa as claras que non hai que relaxarse, non hai que fiarse de ningún rival, non? Porque mesmo o Morrojable, que está na oitava posición da táboa, tamén pode xerar problemas se un se despista, non, uns minutos.
Sí, é que é un pouco o que falamos entre nós. É dicir, a liga é moi igualada, ainda que hai equipos que vayan pola parte de abaixo, se se miran os resultados, pois hai unha diferencia de poucos goles nos partidos. Salvo con Oviedo, con Gijón, que son os equipos que están así dando un poquinho máis de guerra, pero o resto estamos aí, é dicir que o nivel está moi parello. Mirase en situacións como estas, cando baixas un poquinho o ritmo de xogo, a concentración, calquer equipo che pode gañar. Carballal, que é un equipo que loitaba por estar nos postos de arriba, ven de empatar en Valladolid, con un equipo que está con 6 puntos, creo que, abaixo. Entón, a liga é que todo o mundo pensa que esta liga é unha liga cómoda, non é así, é unha liga competitiva onde tens que estar ao 100% para poder estar onde estamos.
Pois está claro que hai que estar ao 100%, que non hai que baixar a garda nin relaxarse, porque a cousa está pois eso, moi moi competida, e moitos partidos se decantan dun ou do outro lado por un gol de diferencia, non? Que pasa
sí. Moitas
veces con moitos minutos nos que o marcador vai arriba e abaixo, non? Sin grandes vantaxes, sin grandes diferenzas, polo que é importante, non? Que a concentración, non, este ao 100%, e que na pista, no 40 por 20, se estea pois todo o tempo, non, con alto nivel de concentración, sobre todo para evitar sorpresas, non, como no caso desta fin de semana.
Sí, efectivamente, o que ti dice, simplemente iso, concienciar un poquinho a xente que na categoría na que estamos é División de Honra Plata femenina, que é unha categoría por debaixo de División de Honra, é unha categoría que exixe moito, Ainda que, bueno, o nivel haya baixado un poquinho polos temas de xogadoras que se haya marchado a División de Honra, pero é unha categoría moi competitiva. Nos contentiños co que estamos a facendo, como dicen as xogadoras, ladrillito a ladrillito, ir poñendo aí para ver se si somos capaces de quedar iso entre os cinco primeiros da esta clasificación.
Está claro, non, que esta posición afirmaría desde seguro cos ollos pechados antes de comezar a temporada, non? Cuarto posto para Sar, cunha xornada menos disputada que outros dos equipos que están na parte alta da clasificación, 19 puntos sumades, e penso que o balance é moi, moi positivo, non? A experiencia é satisfactoria, Chini.
Sí, sí, claro, o que pasa que, bueno, xa che digo, estar aí non contábamos con el ao principio de temporada. O que pasa que agora xa todos queremos un poquinho máis. É complicado, pero bueno, vamos a intentar loitar o que nos quedan. Nos quedan uns partidos bastante competitivos, o que queda hasta final da Liga, bueno, pode pasar un poquinho de todo, pero bueno, intentaremos iso, pois loitar por ese cuarto posto, si Pereda pincha algún partido, pois intentar chegar ao terceiro, pero bueno, iso xa sería algo xa que, bueno, depende dos resultados, sobre todo de nós.
Tedes unha xornada menos disputada que o Pereda, pero bueno, estás a 5 puntos, o segundo posto está a 6, a 7 o Xixón, non? Os dous asturianos son os que se escapan un pouco máis, pero logo estades aí nun pano de puntos, Sar, Tejina, Carballal, que precisamente vai ser o vosso próximo rival, non? Comentabas que veñen de empatar en Valladolid, de seguro que non contaban, non? Con ese revés. Agora hai unha semana de descanso, xornada de descanso no Balonmana da División de Honra Prata, pero xa a volta ese enfrontamento que ides a ter en Vigo, supoño que tamén pola proximidade, pois ben coñecidas, non? As xogadoras, o equipo, o club, vai ser unha cita, un derbi interesante.
Sí, interesante, unha porque, bueno, porque les empataron en Valladolid, seguramente querrán as xogadoras, iso sempre é máis motivante para xogar o seguinte partido, para bueno, pues mostrarlle ao entrenador que si son capaces de algo máis. Bueno, nos motivadísimas porque, bueno, o Carballal sempre é o equipo de aquí, que en teoría é o máis forte de Galicia. Sempre un aliciente máis a hora de xogar contra eles. Bueno, levábamos, yo creo que son 3 puntos o que levamos ahora.
3 puntos, 19 a Sar, 16 Carballal.
Claro. Entón, ganarlle, pues bueno, pondríamos a 5 puntos. Tejina xoga con Pereda en Tenerife. Bueno, a ver o que pasa aí nese partido. Sería unha xoia, unha xornada bastante interesante.
Sí, porque estes 4 equipos dos que falas, estades nun pano de puntos e o resultado da próxima xornada pode decidir, non? Que se vayan desmarcando máis os que están arriba ou que se vai apretando aínda máis esta clasificación, que pode ser.
Claro, efectivamente. Pero, bueno, o todo pasa por ganarnos tamén en Carballal. Si somos capaces de ganar en Carballal, pois, bueno, pois dependeremos dos outros resultados para iso, para o que ti dices, para que a clasificación apretese un poquinho máis. Bueno, sempre tes ese aliciente de da competición, porque agora non haber descenso. Os equipos que están por abaixo, penso que non teñen casi aliciente ahora de xogar esta competición. E nós, pois, estando aí, pois ainda podemos iso, pois pelexar por chegar o máis arriba posible, ter a xente motivada.
Como vos chega, Chini, esta xornada de descanso a Sar? Porque ás veces é bo, pois para recuperar xogadoras, alguén que este tocado, non? Cando a enfermería está moi cargada, pero tamén hai veces que cando as dinámicas son positivas, unha xornada de paro, pois pode un pouco descentrar, non? O equipo.
Sí, a nos neste caso vai nos vir ben no tema de que xa contra Morrojables xa tiñemos pois 3 xogadoras que, bueno, que estaban pois con sobrecargas, xa non puderon disputar tamén todos os minutos necesarios no partido. Entón vai nos vir ben. E por outra parte, o que ti dices, que estes paróns quitan un pouquiño ese para seguir mantendo a xente activada para esos partidos é complicado. Pero bueno, ao ser Carballal, esa motivación xa é sola, xa non fai falta facer moito.
Non, non fai falta que o ritmo de competición sexa tan trepidante porque é un rival, non? No que as xogadoras saen motivadas xa solas, non? Sen necesidade de moita charla e ademais supoño que tamén a afección vai ser parte fundamental dese encontro porque, en fin, o pabellón da Carballal está ben pertiño de Redondela, esperemos, non? Supoño que facedes unha chamada para que a afición Redondela tamén se sume e se desprace para estar con vos tamén arroupándovos, non? Nese pabellón.
Sí, normalmente cando xogamos aí sempre temos bastante afición, aparte é un pabellón bastante pequeno, un pouca grada, está toda a xente do Carballal e nós, bueno, que tamén se escoita bastante cando xogamos ali, é un partido de moita tensión, é un partido bonito de xogar.
O que é o balomán en estado puro, non? Coa afición
sí,
tamén arrupando, berrando e dando calor,
sí.
Porque seguro que os do Carballal van a estar nesa pelexa, non? Como te dís, era un equipo que contaba con estar seguramente máis arriba da táboa do que está agora. Ese tropezo en Valladolid, pois igual fai, non? Que tamén vayan con motivación extra, non? Male a este parón ligueiro.
Sí, efectivamente. Seguramente vai a ser así, porque teño un equipo que eu penso que para estar máis arriba, presión de cos de arriba, bueno, pues non sei exactamente, faltou de alguna xogadora, pero, bueno, pero sí. Pero é un partido que gusta xogar porque é un partido onde as aficións están aí encima do campo. Penso que un partido con máis afición impulsando por un lado por outro, con máis ambiente de toda a liga.
Podíamos pensar que tamén o derbi, non? Co Chapela tería que ser, non? Un enfrontamento destas características, con moita tensión, con moita xente berrando dende a grada. A mágoa é que situación do Chapela, pecha cancelas, a cero puntos nas 14 xornadas que levan disputadas, pois fai que ese enfrontamento sexa tan desequilibrado, que xa non se viva, non? Coa mesma tensión. Ainda que un derbi sempre é un derbi.
Sí, home, iso está claro, un derbi, aí sí que queremos ganar sempre. A verdade é que co Chapela sempre hai esa motivación extra do derbi. O que pasa é que, claro, é un pouco o que ti dís, as aficións empezan a mellor pois con moitas ganas, pero a medida que vai o transcurso do partido, según vai o resultado, pois bueno, se vai aflaxando un poquinho máis, bueno, Chapela ten un bo equipo, pero bueno, penso que unha plantilla corta para que non aguanta os 60 minutos se notase sempre un baixón, que é onde os equipos aproveitan un poquinho esa situación.
Pois unha mágoa, non? A situación do Chapela este ano, co que disfrutamos aquí na Radio Municipal e con eses derbis cando os equipos de Redondela non están pois a dalo todo e nas mellores condicións. Parece que esta temporada non vai poder ser, pero en fin, seguimos moi pendentes desta división de honra prata feminina, da situación da Sarro da Vigo, que a que este ano pois máis alegrías igual nos pode dar nesa cuarta praza e aspirando, non, Chini? Por que non a unha terceira, que está un pouquiño lonxe, pero quedan aínda moitos partidos por diante, non? Aí, pois, como seis xornadas aínda, se non
sí,
conto mal,
sí,
non? Para xa.
Sí. Quedan seis xornadas, sí, pasa que, bueno, é o que falamos, a ver como se a motivación das rapazas, iso, intentar que xogar estes partidos coa máxima tensión, bueno, intentar iso, acadar o máis arriba posible dentro da táboa clasificatoria. Esperemos que sexa así.
Sexa como sexa este final de liga nestas seis jornadas que quedan, Chini, penso que o mérito tédelo completamente todo, o éxito está xa acadado, porque esa cuarta praza nunha categoría pois relativamente nova para vos, esa todo un éxito, non? Así que moitas grazas polo traballo, polo esforzo, e seguiremos moi pendentes aquí na Radio Municipal do que vai acontecendo xornada tras xornada nesta reta final xa da liga.
Gracias a vos por iso, por a preocupación e por estar interesado sobre todo iso no deporte femenino de Redondela, que falle falta apoio por parte de todo o mundo.
Pois é a noso labor, faltaría máis. Grazas, é unha aperta.
Meña, hasta logo, viña.
Aí a Legus, aí a Legus, aí a Legus, aí a Legus.